Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladet Villmarksliv, jakt og alt om fiske. Sommeren 2020 blir spesiell. Alle I Norge skal ha Norgesferie, og halve Norge skal ut I skog og mark. En som har vært der ute mer enn de fleste Marius Nergård Pettersen. Hans siste bok heter Sove ute, håndbok for netter I sovepose. Det kaller jeg en timing av Guds nåde, Marius.
Ja, det var en ganske god timing. Vi trodde, eller det vil si jeg og forlaget, trodde aldri at den skulle treffe en tid hvor så mange var interessert I å sove ute. Nei. Og dette her jo en bok som, ja, jeg har gått og ruga på den I flere år, egentlig. Tenkte at jeg har lyst til å skrive en håndbok for det å sove ute og tilbringe natta I naturen. Og så har vi jobbet med den nå I halvannet år, og plutselig så skal alle sove ute.
Ja.
Så det vel det man kaller flaks oppi veldig mye uflaks.
Ja, det du rett I, det du rett I. Og jeg skjønner at første opplag allerede revet bort.
Første opplag ble borte på litt over en uke, og nå andre opplag ute, og det går vel ganske fort det også, hører jeg fra forlagets side. Så dette her tydeligvis noe som mange interessert I akkurat nå.
Gøy. Men altså, sove ute, det høres jo tilsynelatende enkelt ut.
Ja, og det kan jo være. Det kan være veldig enkelt, men du kan si mange som ikke har gjort det før, tenker kanskje at det ganske komplisert. Og så det jo også en del situasjoner hvor det å sove ute kan være ganske komplisert. Ja. Så boka prøver på en måte dels å vise at terskelen lav, og dels å forberede de som ønsker å sove ute på de situasjonene hvor det ikke så lav terskel. Så altså for eksempel I uvær eller I andre situasjoner hvor ting ikke går akkurat sånn som man har trodd eller planlagt.
Ja, for nå sitter vi, og det en junidag, og 21 plussgrader, myggen har ikke engang kommet ennå, dette greie forhold.
Dette her optimale forhold. Dette letteste tida man kan dra ut I. Nå vi jo på det vi kan kalle seinvåren, akkurat nå på sentrale Østland I hvert fall. Og det kanskje den letteste tida I året å dra ut. Det lite insekter, og det veldig stabile veiforhold og varmt. Og akkurat nå det høytrykk som bare det, nesten helt blå himmel. Så nå det jo på en måte... Dette her it is it, akkurat tida man skal dra ut på.
Nettopp.
Og deler av sommerhalvåret, som jo varierer fra, ut fra hvor I landet du noen ganger så det bare noen sommermåneder, jo den letteste tida å dra ut på.
Ja. Din første natt ute?
Ja, jeg husker ikke min første natt ute, for jeg begynte veldig liten,
okay.
samme familien. Vi var en familie som dro mye på tur, og det å være på tur, og også det å bo I telt om sommeren og sånn, var på en måte et sånt ideal da jeg vokste opp. Så jeg hadde en barndom med veldig mange netter ute, men det jeg på en måte har kalt min første utenatt I boka, og som var den natta som også... endret mye for meg. Det var en natt hvor jeg skulle sove ute alene. Jeg tror det var den første og sånn ordentlig alene natta ute. Og det var på vinteren,
okay.
Så det gjorde det litt ekstra utfordrende. Dro ut I skaven, ikke så veldig langt fra der vi nå, I Nordmarka utenfor Nittedal. Kløyv opp på en kolle. Og oppdaget at jeg hadde det utrolig fint. Alene på natt ut da, skyflet til side snøen, lagde bål, klarte å sitte der ved bålet og holde varmen gjennom en hel natt, sov godt, våkna igjen med sola i ansiktet, og det var fremdeles like fint. Mm, mm. Det var en sånn vanvittig mestringsfølelse.
Ja.
Og dette her var jo i tenåra hvor veldig mange på en måte ble formet og fant andre veier de gikk.
Mm.
Men ut fra den natta der, som jeg husker veldig godt, så ble på en måte min sånn helt enormt store friluftsinteresse sådd.
Ja.
Og så ble det 10 år og 20 år og nå 30 år, hvor friluftsliv på en måte har vært store, og det har drivet meg egentlig hele tiden siden.
Mm.
Jobbet med og levd av og hatt som hobby og lidenskap samtidig.
Mm.
Så den natta der, den var veldig, veldig viktig.
Mm. Men det jeg tenker, Marius, du var jo på en måte preparert for, som du sier, eller forberedt. Altså dere hadde begynt tidlig, sånn at du var ikke ukjent med friluftsliv.
Nei.
Men hva vil ditt, noe, som vi har vært inne på, nå er det altså en hel generasjon mennesker, som kanskje to, som står og venter på å ta marka i bruk. Altså hva vil ditt råd være til de som stiller med null bakgrunn, og som nå har ønsker å delta i friluftslivet og sove ute?
Ja, nå må du være å lese boka mi.
Ja, naturligvis.
Neida. Men gjerne det også. Men det er jo sånn, det er veldig mye man kan si om det å sove ute. Det er liksom en del ting man kanskje skal kunne, eller i hvert fall ha en viss kjennskap til, eller lære seg av å feile. Men sånn grunnrådet, tenker jeg, det er å legge terskelen lavt. Ikke tenke at man skal dra så langt, ikke tenke at man skal dra ut i utfordrende forhold nødvendigvis, altså dra ut i nærområdene dine.
Mm.
I Norge så er vi så heldige at vi har kjempefin natur overalt.
Mm.
Nå er vi i nærheten av en pendleroverstad, pendleby rett utenfor Oslo, og det er kanskje det du kan peke på som noe av det kjedeligste naturområdet i Norge.
Mm.
Men bare her så er det ordentlig, ordentlig fint.
Fantastisk fint.
Åpen, fin furuskog og utsikt og lite mulig at det kommer med et fly på lyden akkurat nå, men ellers så er det bare fuglesang og stille her.
Ja.
Og så godt som alle nordmenn har sånne nærområder som det er veldig lett å dra ut i.
Mm. Mm.
Så man bør nesten ikke ha et klart turmål en gang før man drar ut. Du kan ende opp i en liten lysning i skogen, eller i utkanten av en myr, eller et kjern, et vann, hvor du har litt utsikt, og kanskje litt, til og med litt ly, og gjør opplevelsen av å være ute til målet. Ikke gjør det til et mål å gå langt, eller trosse barrierer og sette rekorder. Det handler om å bare være ute i begynnelsen.
Ja, for jeg mener det her med å gå langt og dra på lange turer, og det kan alltid komme senere.
Ja, og det kan være en kjempefin motivasjonsfaktor i seg selv. Men jeg tenker i begynnelsen, så i hvert fall som et sånt generelt råd, så legg lista lavt og tenk at du heller skal lære å være der ute.
Ja.
For det er jo litt sånn komplisert, ikke sant? Du skal kunne bruke utstyret ditt, du skal forstå litt om hvordan du kler deg, både når du er i aktivitet og når du ikke er i aktivitet, i soveposen. Du skal, kanskje kommer det en regnbyge i løpet av natta, og ja, stort sett så er det en eller annen form for utfordring, og det må man pleie seg å takle.
Mm.
Og så begynne å kjenne på det i det små.
Mm. Ja, for det er et eller annet med det at boka det er jo glimrende, og jeg har vært gjennom den, forklarer jo det meste, men det er et eller annet med å oppleve og erfare kontra det å lese.
Absolutt.
Som det sitter sterkere det man selv opplever.
Ja, absolutt. Og jeg, hva skal jeg si, jeg hadde jo vært mye ute når jeg virkelig kikket på dette her, men etter hvert som jeg da begynte den der stigningen med og dra ut i alt slags type vær, og lange turer og sånne ting, så var det jo masse jeg ikke kunne.
Mm.
Og jeg antar at det er ganske mye fremdeles har å lære i noen forhold. Ekstremt vintervær, for eksempel.
Mm.
Men så lærer man da, har litt feil, og forhåpentligvis så går alt bra underveis, og legger man lista lavt eller ikke øker terskelen så veldig for hver gang man drar ut, så lærer man seg gradvis, og det kommer bra gjennom det, og så har man etter hvert ganske mye erfaring.
Mm. Mm. Nå har som sagt, dette her en fantastisk fin dag, men bare for å ha brakt det på det rene, hva er det verste været du vet om?
Det verste været jeg vet om, det gjerne sånn... Altså jeg sa at høsten og våren også kan være fine måter å dra ut. Altså sein vår for eksempel en veldig fin tid. Men når den kommer avhenger forresten av hvor i landet du er. Mm. Det kan godt være vesentlig senere enn akkurat nå i nord eller oppe i fjellet. Men våren og høsten kan jo også by på 0 grader og sludd. Og 0 grader og sludd, det tror jeg må være det aller verste jeg kan tenke meg. Mm. Du blir gjennomvåt, du blir beinkald, og det på en måte vanskelig, å, noen ganger i hvert fall, vanskelig å bli tørr igjen, og vanskelig å bli varm igjen. Og, jeg synes det mye verre å takle enn 25 grader, 25 minus midt på vinteren.
Ja, helt enig.
Mm. Det 25 minus midt på vinteren kan også gjøre vondt, og spesielt hvis det blåser litt og sånne ting, men den der høstsludden, altså.
Da
blir du kald, og du blir sliten, og det vanskelig å beregne. Det derfor jeg sier at hvis man har en litt sånn gradvis erfaringsstige, så vet man også litt hva man tåler, og når man utslitt og sånne ting.
Mm.
Og for eksempel det å gå i sludd om høsten, det vanskelig å beregne når du ordentlig sliten, og må begynne å slå leir, for eksempel.
Mm.
Det også et råd jeg skulle ønske jeg fikk tidligere. Mm. Slå leir før du sliten.
Nettopp.
Fordi det tar lang tid, og spesielt hvis du kald.
Med valende fingre.
Med valende fingre, og få satt opp det der forbanna teltet mens det blåser og regner, og utstyr vått, og maten vått. Altså. Og da får varmen igjen i den soveposen inn i det teltet etterpå, og tar sin tid.
Mm. Marius, vi nødt til å snakke litt om utstyr, vi. Og du vier en god del plass i boka di på nettopp utstyr. Og det naturligvis sånn at vi nødt til å løpe i butikken og kjøpe det aller dyreste.
Nei, heldigvis ikke. Det jo det som det som så fint å kunne si. Utstyr jo dessverre en ganske stor del av turlivet. Det krever litt utstyr. Akkurat sånn forhold som vi ute nå, vindstille, sol, tørt, krever nesten ingenting. Du kan dra ut med hvilket som helst liggende lag, og nesten hvilket som helst sovepose, og sove under åpen himmel, og du har det fint.
Mm.
Men drar du det litt lenger, og sånn, så krever det, og du skal ha utstyr som kan brukes under en del forskjellige forhold, så begynner vi å snakke om, ikke sant, vanntette, vindtette klær, vi snakker om kanskje litt godt telt etter hvert, eller oppsett for hengekøye, eller sovepose og liggeunderlag som kan brukes under forskjellige forhold, og da begynner det å bli noen, hvis du skal kjøpe ting nytt da, så begynner det å bli noen kroner.
Mm.
Og jeg anbefaler jo å kjøpe kvalitet, eller skaffe seg, ikke bare nødvendig å kjøpe, kvalitet og ting som varer og kan brukes til mye.
Mm.
Mm. Og skal du kjøpe det nytt, så koster det en del penger.
Mm.
Men det jo så mye muligheter for å enten låne det. Veldig mange kjenner folk som har utstyr som ikke nødvendigvis brukes hver uke eller hver måned, knapt nok hvert år.
Mm.
Det mye kjeller og loft der ute med god kvalitetsutstyr.
Mm.
Leie det. Du kan leie det på, før så heter leieting, jeg lurer på om det heter hyglo.no i dag. Mm. Masse turutstyr som ligger ute til leie til helt overkommelige priser, eller kjøpe ting brukt.
Mm.
Og det å kjøpe ting brukt, for eksempel på Finn.no, eller til og med Loppemarked. Jeg har kjøpt ganske mye utstyr på Loppemarked opp igjennom.
Det er mye spennende der.
Ja, for mye spennende. Og det er klart, det, litt sånn, det handler litt om erfaring det der også. For jo mer erfaring du har, jo lettere er det å vurdere hva som fungerer under ulike forhold.
Mm.
Men hvis du får litt erfaring etter hvert, eller kan rådføre deg med noen, så bruktkjøp en veldig god vei å gå. Altså.
Mm. Mm.
Så jeg har for eksempel full vinter ytterklærne mine som jeg bruker om vinteren, skalljokk og skalljokkbukse, det kjøpt på loppemarked for 100 kroner hver.
Ja.
Og det trelags Gore-Tex fra Norrøna som koster, skulle jeg kjøpt samme type modeller I butikk I dag, så hadde jeg betalt 8000 kroner kanskje for bukser og jakke. Mm. Der kjøpte jeg det vel for en hundrings per del.
Det et godt kjøp.
Og det, ja, det et knallkjøp, og det funker så innmari bra. Mm. Litt sånn tidlig 90-talsfarger, men... Ja. Og jeg tør ikke å vaske det, for jeg redd for at sømmer og sånn skal gå opp, men I praktisk bruk ute, så funker det kjempebra.
Mm. Mm. Hvis vi begrenser utstyrskjøpet til skal vi si, tre produkter, telt, sovepose, liggeunderlag. Hvis vi starter med telt, Marius, hva synes du viktig, hva det viktig å tenke på når du skal anskaffe deg et telt?
Det kommer veldig an på hva du skal bruke det til. Det kommer veldig an på hva du skal bruke det til. Men jeg tenker at sånn generelt teltvalg for veldig mange et tresesongstelt, som kan brukes vår, sommer og høst. For skal du opp I den vinterteltet, så du plutselig på et helt annet prisnivå, og også et vektsnivå som de fleste ikke trenger. Nei. De færreste kommer til å ta med det teltet ut om vinteren, og skal du ut med det teltet om vinteren, så kan du kanskje låne eller leie et I stedet. Mm. Så jeg tenker et tresesongs telt, og for mange vil det være et tremannstelt.
Ja.
Og det også den typen telt som det finnes absolutt flest og flest modeller å velge blant. Mm. Enmannstelt passer for en person. Tomannstelt begynner å bli litt for stort for en og trangt for to.
Greit hvis du har med
en hund, har du lagt merke til. Og det sier jeg at dette her jo ikke noe fasit, for jeg bruker alle slags varianter av telt, men jeg jobber jo med det og har vært veldig mye ute. Mm. Så jeg tenker sånn, for den jevne som på en måte bare skal ha ett telt og bruke det til mye, du skal ha ett som ikke for tungt å bære hvis du alene, men det skal kunne være plass til deg og to andre, og kanskje til og med en tredje person I forteltet. Mm. Så tremannstelt en veldig fin størrelse å se på. Mm. Og så det selvfølgelig, det en familie på fire, så ser man på firemannstelt I stedet. Mm. Men da det plutselig veldig få modeller å velge blant.
Ja.
Men I alle tilfeller så det jo at du skal ha et telt som solid nok til de forholdene du skal bruke det under. Og da finnes det jo superlette telt I dag, det kalles superlette av produsentene, som takler veldig mange forhold, i hvert fall I sommerhalvåret. Så det går an å se på de variantene, men se for eksempel på bunnduken. Den solid nok til at du kan sette den på lyng og en eller annen stein og tåler det? Eller må du være veldig nøye I valg av teltplass og sånne ting når du bruker teltet ditt? Og se på hva slags vindkvalitet det har I forhold til vind og bardunering. Allerede når du begynner å snakke om barduner, så det jo litt over hodet på noen som ikke har vært på tur før, for det mange som ikke vet hva barduner for eksempel. Men det jo de da trådene som holder teltet og gjør det mer stabilt I vind, I veggene. Og så vær nøye på å velge deg et telt som skal kunne takle det tøffeste av det du tenkte å ta teltet ut I. Mm. Og tenk samtidig over hvor tøffe forhold det egentlig du kommer til å ta det teltet ut I.
Ja.
Men skal du på fjellet om sommeren, så trenger du, skal du på fjellet I det hele tatt egentlig, så trenger du et telt som tåler en del.
Mm.
Og det jo da et sånt, det man ofte merker som et tresesongstelt.
Mm. Og så det vel litt sånn med telt som annet utstyr at du betaler for lett vekt?
Du betaler for lett vekt, og du betaler for soliditet. Mm. Så kan du bære litt, og synes at det greit å bære litt, og ha litt på ryggen, så sparer du litt penger på det.
Mm. Mm.
I begynnelsen så gikk jeg på tur med faren min sitt gamle tremannstelt, som jeg husker ikke om det fra 70- eller 80-tallet, men det veide... ordentlig mye.
God trening.
Mye mer enn jeg trengte. Og det, jeg hadde egentlig ikke så mye kunnskap om at det fantes lettere telt. Så jeg brukte bare det jeg hadde.
Mm.
Og har man noe som fungerer, så, og du synes det greit å være på det, så vil jeg jo anbefale å bare gjøre det.
Mm. Men så du blir jo sannsynligvis da ansett som tillitsvekkende, for som du skriver I boka di, at stol på folk med brukt turutstyr.
Brukt turutstyr, tenker jeg at det en god indikator på at folk vet hva de snakker om.
Ja, ja.
Ser du noen med spiller nytt utstyr I liggeunderlag uten en eneste gnisthull eller sekk uten noen som helst form for slitasje, så...
Da blinker varsellampen.
Så blinker varsellampen.
ja, nå er vi forut tatt her. Ok, telt. Hva med sovepose da?
Sovepose litt sånn samme type råd egentlig. Vi anbefaler som regel folk å kjøpe seg eller skaffe seg en tresesongspose, som på samme måte, fungerer til de fleste forhold i sommerhalvåret. Og det jo, I Norge så sommerhalvåret veldig variert, så gjerne en pose med komforttemperatur ned mot -5 grader,
ja.
Kanskje til og med enda litt kaldere, som har mulighet for snøring rundt ansiktet, det det viktigste, altså ja. At du får en hette som lukker seg rundt hodet, men gjerne også nakkekrage, som kan lukkes rundt nakken. Så at når det kaldt, på det kaldeste den skal tåle, da, som da, altså at du sover godt I den med en temperatur ned mot rundt -5 og kanskje litt kaldere enn det, så snører du den helt igjen. Og så når du skal ut I forhold på 20 pluss grader om sommeren, så har den også da en glidelås. Den bør ha en glidelås som kan åpnes helt I ene siden, så du kan åpne den fullstendig og bruke den som dyne når det er varmt. Så har du på en måte de to elementene, fullstendig gjenlukking og fullstendig åpning, og nok isolasjon til å takle noen kuldegrader, så har du en veldig fleksibel sovepose. Og den kan brukes til overnatting under åpen himmel, eller hengekøye, eller telt, eller under en steinheller, eller ulike måter å sove ute på. Syntetisk isolasjon vel kanskje det man skal anbefale I størst grad til de fleste.
Hvorfor det?
Fordi alternativet som da dun som isolasjon, det har en... dun har I hvert fall et rykte på seg, og det skjer jo også hvis du utsetter det for nok vann, så kollapser duna. Så får du nok regn eller annen form for fuktighet på den soveposen, så kan soveposen bli helt ubrukelig, rett og slett. Og da må du inn I et rom, eller I hvert fall finne et sted hvor du har ordentlig god tørkeforhold for å få den noenlunde opp og gå igjen. Men med en syntetisk sovepose, syntetisk isolasjon, så, og de fleste soveposer har det, så du unngår ikke den problematikken helt. Hvis den blir søkkvåt, så varmer ikke den kjempegodt heller, men den varmer fremdeles, har fremdeles isolasjonsverdi. Så, og det kan bruke, du trenger ikke å være så nøye med at den ikke blir våt, for eksempel, på tur. Skal du ligge under åpen himmel, eller skal du ligge under en duk, eller andre steder hvor du har trekk på deg, så anbefaler jeg å ha et sovepose-trekk tilgjengelig.
Ja.
Et vintett trekk som du kan tre ut av på, som stopper mye av varmetapet du får når du ligger med vind. Også veldig fint å ha I hengekøyen. Og en annen fordel med syntetiske poser, når vi først prater om det, det jo også at den blir ikke så komprimert under deg. Når du ligger enten spesielt viktig I hengekøye, hvor du får utskifting av luft under deg hele tiden, men også når du ligger på mot bakken.
Og så har jeg skjønt at, eller skjønt, det finnes jo to fraksjoner her innen, når vi snakker om sovepose og ligge ute, og det om man holder varmen best ved å ligge på ryggen, eller ligge på siden I fosterstilling. Hvilken fraksjon tilhører du?
Jeg er litt sånn i limbo, ja, faktisk. Jeg har lært av Randulf Valle, som jo skriver mye for Villmarksliv, og som kanskje den... personen jeg vet om med størst kunnskap om turutstyr, at man holder varmen best ved å ligge på siden I fosterstilling. At det måten man gjør det på. Og det kan nok stemme. Samtidig så synes jeg selv at når jeg ligger på ryggen, så opplever jeg det som varmere, og at det varmer over lengre tid. Men det handler kanskje noe om at man varmer opp posen på en annen måte når man ligger på ryggen. Altså man sprer varmen på en annen måte. Men dette her jeg har ikke det vitenskapelige svaret på det.
Jeg tror ikke det
finnes heller. Nei, men hvis noen klarer å ordentlig forske på det en gang, så jeg veldig interessert i svaret.
Ja. Ja, men bra, bra. Hva med liggeunderlag da?
Liggeunderlag, da det jo sånn at veldig mange har begynt å sove på oppblåsbare liggeunderlag.
Mm.
Og det finnes masse gode oppblåsbare liggeunderlag der ute. De har ofte en veldig god R-verdi, som man kaller det, altså som evnen til å isolere mot bakken. Eller veldig ofte, dette avhenger av masse av hva slags type underlag man velger, men mange av dem har det. Det som sårbarheten ved oppblåsbare liggeunderlag, og som gjør at jeg bruker det sjelden, det at de mer sårbare.
Mm.
De punkterer lettere mot greiner, steiner. Det fineste underlaget jeg har hatt, det punkterte når jeg lå opp i noen blåbærling et sted i Telemark. Og det, på en måte, da tenkte jeg at det nå var ingenting, tenkte jeg, som tilsa at det underlaget skulle gå i stykker. Nei. På den plassen jeg lå.
Nei.
Og så plutselig, midt på natta, så våkner jeg at jeg ligger på bakken.
Mm.
Og det sånn som utrolig kjedelig. Og jeg liker også å ha underlag som jeg kan ta nærme bål, ikke være redd for det på noen som helst måte.
Mm.
Så jeg bruker helst et tjukt skumplastunderlag.
Du gjør det? Så,
ja. Og det, nå jo jeg typen som, altså jeg sover godt i en steinrøys, hvis det det jeg har tilgjengelig.
Ja.
Så jeg liksom ikke helt objektiv og ikke helt på linje med alle.
Kanskje. Steinrøys? Du tar steinrøys.
Kan ta kanskje svannmadrassen i en del tilfeller. Men altså, jeg synes at soliditeten og fleksibiliteten i et skumplastunderlag fremdeles det beste.
Mm.
Og så hender det at jeg tar med meg et lite oppblåsbart underlag.
Mm.
Du får det med sånn nesten halvpersonsstørrelse.
Mm.
Som da lett å ha med seg som et sånt ekstra underlag.
Ja.
Og så har jeg det som på en måte, fordi oppblåsbare underlag gir deg jo større mulighet til å sove på siden, for eksempel hvis man avhengig av det, eller noen vil sove på magen, de sovner bare på magen.
Mm.
Og har man sånn veldig preferanser, eller har man vondter, for eksempel, hvis man begynner å bli litt godt voksen, så har man gjerne noen knær, eller hofte, eller skuldre, eller et eller annet som ikke gjør det så godt å ligge i ujevnt eller hardt terreng, så jo oppblåsbare underlag bedre.
Mm-hmm.
Men generelt sett så synes jeg helt vanlig skumplastunderlag er bra.
Mm.
Og gjerne da et som litt tjukt. Og da, jeg vet at Ayongelak, nei, nå heter det ikke Ayongelak lenger. Det mange år siden de har byttet, men nå heter det Mammut.
Ja.
De har for eksempel en som heter Bams Extreme, som en sånn standard. Jeg sitter faktisk på det akkurat nå. Og veldig mange produsenter har en sånn type, et sånn type underlag.
Mm. Mm.
Og vinteren så bruker jeg to oppover hverandre.
Ja, smart.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og så må vi snakke litt om mat og drikke, Marius. Nå har jo jeg tatt med meg kaffe, for jeg forbereder meg nemlig når jeg drar på tur.
Ja.
Du har kanskje ikke mer kaffe?
Jeg har ikke mer kaffe. Men jeg har en liten vannflaske. Har du det?
Vær så god. Tusen takk. Vi må snakke litt om mat og drikke på tur.
Ja.
Hva vil, sånn, for de første enkle turene, hva det viktig å tenke på da?
På de første enkle turene så tenker jeg egentlig at det viktigste er å tenke at man skal kose seg.
Ja.
Så jeg tenker jo egentlig at du tar med den maten du har lyst på. Ja. Og det kan være, om det fredagstakoen, så gjerne la det være fredagstakoen. Ja. Men da det kanskje lurt for eksempel å tenke på hvor man kan spare vekt og volum på den fredagstakoen. Mm. At du steker opp det kjøttet du, eller andre ting du skal steke opp hjemme, får ut fuktigheten før du drar. Det også mye lettere å varme det opp i skogen eller på fjellet. At du kaster emballasje før du drar hjemmefra. Mm. Og at du gjør en del forberedelser før du drar, så kan du få med deg ganske komplisert og bra mat. Jeg sier ikke at fredagstakoen er det beste man kan spise, men god mat ute i skogen. Ja. Men hvis du vil spare vekt, så, og det det viktigste for deg, du skal ha en lett sekk og komme deg ut på en mest mulig lett måte, så finnes det jo for eksempel frysetørka middagsretter fra sportsbutikkene, Real Turmat eller andre produsenter som lager ting som du får kjøpt i en pose, og du heller kokende vann rett i den posen, og så ferdig med det egentlig. Ja. Rør om og spis mat. Mm. Og det er veldig enkelt. Ja. Og frokost, altså ta gjerne med brød og pålegg som du vil ta spist hjemme, eller lag deg havregrøt for eksempel, som en sånn slager med folk som skal gå langt og være lettest mulig. Havregrøt bestående av melkepulver og havregryn og sukker og litt rosiner. Mm. Jeg har forstått at helmelkspulver ikke er så lett å få tak i lenger. Men det går for eksempel an å bestille på nett. Til og med på en tur, jeg vet ikke om det går an å eksperimentere med det, eller om det helt sånn sosialt akseptert, men til og med eksperimentert med sånn spedbarns morsmelkerstatning.
Nå er du helt på kanten.
Nå er jeg på kanten. Men det inneholder veldig mye næring, og det veldig lett å lage. Ja. Så, og det var på en tur hvor vi skulle sjekke om dette her hadde noe for seg. Altså. Ja. Men det finnes i hvert fall måter å få vekta ned på og få mye næring i lett vekt. Ja.
Men du, hva tror du egentlig er terskelen, altså grunnen til at veldig mange inntil nå har kvia seg for å prøve å overnatte ute?
Jeg tror at mange tror det er mer vanskelig enn det egentlig er. Mm. Og så er vi er jo vant til å se villmarkinger og folk på tur som gjør ganske, drar langt og gjør vanskelige store ting. Mm. Jeg tror det også kan føre til at folk drar ut og opplever de nære ting. Men i hvert fall så er det nær friluftslivet veldig lett tilgjengelig. Mm. Og det handler jo om å prøve å få formidlet det. Mm. Og så er jo folk også, eller en del da, også skeptiske til ting som i utgangspunktet ikke er vanskelig eller farlig, men som man gjør farlig. Ja. Sånn som mørke og andre ting som på en måte er basert på litt sånn irrasjonell skepsis.
Det er spennende at du sier.
Ja, for det er ting som er helt rasjonelt, som man skal være rasjonelt skeptisk til. Altså, og da snakker jeg om kulde, snakker om vær som kan være skummelt, terreng som kan være skummelt. Altså man skal ha ganske dyp respekt for naturen når man beveger seg ut i naturen. Men noen er for eksempel redd for å bli tatt av bjørn. Statistisk sett så er det veldig liten sjanse for å bli tatt av bjørn. Noen er redd for mørket i seg selv. Mørket i seg selv er jo ikke farlig. Det å bevege seg rundt i skummelt terreng i mørket, det er farlig. Men i seg selv så er det ikke noe farlig å ligge i mørket, og statistisk sett så er det veldig liten sjans for at det befinner seg noen med hockeymask og motorsag et sted ute i den skogen.
Det
kan gå til at de finnes, så vi skal ikke si det for sikkert, men det handler på en måte litt om å... Og det er jo en av de tingene som jeg mener at det er sunt med friluftsliv også, da. At du tvinges ut i virkeligheten, og må ta stilling til virkeligheten. Og i det så ligger det også mye lærdom. Mm, mm.
Ja, for det er nok, som du sier, det er nok en del som er redde for mørket, altså, og ofte så tror jeg ikke de har noe bevisst forhold til hva de er redde for.
Nei, og jeg hadde jo en, jeg husker jeg hadde en mørkretse selv, ja, frem til, ja, det var jo frem til jeg var sånn 12-13 kanskje,
ja.
Men den ble kurert av en setning I Batman.
Ok.
Det var en sånn bad guy-gjeng, en sånn ninja-orden I Batman, som hadde et slagord som var noe sånn som ære være mørke, som verner om meg og beskytter meg.
Ah.
Og for en 12-åring den gangen, så gikk det opp et, sånt, et lys I mørket.
Yeah.
Og jeg skjønte at hvis du på en måte takler mørket,
mm.
så det du som har overtaket ja. I mørket. Og det høres kanskje veldig banalt og rart ut, men det var en sånn innsikt som var en aha-opplevelse for meg. Altså.
Mm.
Og sånn det jo, hvis du drar ut, der ute I mørket, og opplever at du etter hvert på en måte har kontroll I det,
mm.
så har du mye mer kontroll enn andre mm. som måtte være der ute. Så du får en veldig sånn mestringsfølelse potensielt der også.
Mm. Jo, men det høres jo sånn rent psykologisk riktig ut, det. Du tar ja. Kontroll,
mm.
gjør det til din venn.
Og jeg intervjuer jo også en, det finnes jo mye teknikker for å takle dette her. Jeg intervjuer en psykolog I boka, som mm. heter Johanne Refseth.
Ja.
Og hun var veldig redd for å dra ut på telttur alene, men hun hadde bestemt seg for at det skulle hun gjøre.
Mm.
Og da visste hun om en teknikk som heter eksponeringsterapi, hvor hun satte opp teltet I stua hjemme og lå og så på TV fra teltåpningen. Og målet var da at når hun lagde en slags eller fikk etablert en følelse av trygghet I det å være I det teltet,
mm.
så ville teltet gi den samme tryggheten
ja, ja.
Når hun kom ut.
Smart.
Og gjøre noen sånne teknikker, kanskje ikke nødvendigvis sette opp det teltet hjemme, men å jeg vet ikke, legge seg I en sovepose og liggeunderlag I trygge omgivelser, mm. I omgivelser som man trygge I, så, eller føler seg trygg I, så kan man kanskje oppleve noe av det samme når man kommer ut.
Mm.
Og det merker jeg jo selv også I litt andre enden av skalaen, hvor jeg har et veldig sånn hjemmetilhørende følelse I telt,
mm.
telt som jeg har brukt mye.
Mm.
Så det nesten sånn at uansett hvor jeg uansett hva slags vær det altså det kan blåse som pokker, og jeg kan være helt utslitt, men kommer jeg inn I det teltet og får ting på plass der hvor de skal stå, mm. så det på en måte, det det samme hjemme
mm.
som det alltid har vært.
Mm.
Og det på et sted jeg aldri har vært før, men jeg har en veldig trygghet
mm.
der inne.
Mm.
Så jeg tror det kan ligge noe der.
Smart. Du, sånn helt avslutningsvis, nå det jo, går det jo mot høysommer, og ikke med høysommer, men om en stund det. Men jeg tenker på det her med mygg. Jeg har mygg.
Mange spør om mygg. Mygg og knott.
Hvem det som liker mygg? Hva vil dine tips være der for å få en forholdsvis grei første overnattingsopplevelse?
Ja, jeg skriver et kapittel om det I boka, og det finnes mange råd mot mygg. Og I noen situasjoner så det jo sånn at det legger seg teppe på deg I det du går ut. Og det jo ikke veldig greie forhold å være ute I. Altså, det kan ødelegge mye det, altså. Men det beste rådet, etter å ha prøvd på en måte å smøre meg inn I x antall forskjellige myggmidler og røyk og diverse andre måter å gjøre det på, det å pakke seg inn. Å ha skalltøy og ordentlig en brei hatt med tett myggnetting over.
Ja.
Da holder du alt borte fra kroppen. Noen ganger så må du til og med handsker fordi du ikke orker å ha hendene fri.
Mm.
Det jo sjeldne forhold, da. Det ja. Må jo sies hvis det noen nybegynnere som hører. Det sjelden det så ille.
Ja.
Men noen forhold så det så ille. Så pakk deg inn, det på en måte det som testvinneren ja. Når det kommer til måter å holde mygg borte på.
Ja.
og skal du slå leir selvfølgelig så, I sånne forhold, så, og det ikke fare for veldig sterk vind og sånne ting om natta, så gå heller til et sted hvor det litt trekk.
Ja.
Ikke nødvendigvis søk ly. Selv om ly på en måte det generelle rådet når du slår leir, søk ly, så så gå heller til et sted med litt trekk som driver insektene unna. Mm. Så kan du kanskje være utenfor det teltet uten alt for mye myggplag. Mm. Men det skal jo sies at sånn som det forholdet vi sitter ute i nå, nå det jo ikke mygg i det hele tatt. Nei. Og det mange sånne netter og dager i løpet av sommerhalvåret også, mm. hvor du ikke har den plagen. Mm.
Mm. Kjempefint. Jeg håper du selger riktig godt av boka di. Sove ute, håndbok for netter i sovepose, og så håper jeg veldig, veldig mange nye friluftsfolk får en god overnattingsopplevelse i sommer.
Ja, det håper jeg også. Jeg håper det inspirerer flere til å bruke nærområdene sine, og så hvis det liksom skal komme noe godt ut av den situasjonen her, mm. koronasituasjonen, så håper jeg det fører til at vi tar enda bedre vare på naturen som vi har i Norge. Mm. For den, selv om vi har mye, så er den under sterkt press, og den trenger mange gode ambassadører til å ville virkelig ta vare på det. Mm.
Strålen. Tusen takk for praten. Kort og godt, plastpose og sterk kyssing. Hva i all verden har vi satt opp det for dag?
Jo, det jo i noen sammenhenger noe av det nyttigste du har med deg når du ute i bussen.
Ok.
Ja. Altså, plastposer, den har jo uendelig mange bruksområder, men ta noe av det jeg har hatt mye nytt av, bære vann. Ja. Nei, den jo helt tett, ja. Forhåpentligvis da. Og den tåler det antall liter som med vann du får i, stort sett. Mm. Og du kan henge, det hanker på den, så du kan henge på en grankvist eller på en krok, og så har du faktisk vann ved leieren.
Ja.
Skal slokke et bål etter å ha fyrt. Den tar ingen plass å ha med seg på tur. Plastposen en genial oppfinnelse.
Ja, ja.
Og du kan selvfølgelig ha tøy inni der for å holde det tørt hvis det regner og sekken litt lekk.
Mobiltelefon?
Mobiltelefon, ja. Du kan pakke inn mat og så videre. Og noen ekstra plastposer, det ja, jeg har det i alle fall alltid med meg.
Ja.
Hvis du får en fisk, så har du noe å oppbevare det i. Ja, vi kunne ramse opp i det vide og det breie.
Plastpose får du egentlig ikke nok av på tur.
Det var godt sagt.
Men hyssing da?
Noen meter hyssing får du heller aldri for mye av.
Nei.
Ja, henge opp rundt leieren for å tørke klær. Henge opp noe høyt for at ikke røyskatten skal ta det. Mm. Ekstra stramming på telt. Altså, du sier hyssing, da snakker vi om snor, eller ja. Noe som sterkt nok til å tåle litt.
Ja.
Og da vil jeg også nevne det her med å forsterke, henge opp surre fast en gapahuk, eller forsterke teltet med en ekstra bardun.
Improvisert hundebanen for en løshund?
Ja, visst. Og så kan du surre du rundt pekefingeren hvis du begynner å blø mye. Nei, det noe
annet. Nei, det kan
nå tøyser jeg. Nå tøyser jeg.
Det tøyser det feil.
Ja. Nei, men altså, hvis skolisa de ryker da,
ja.
Eller noe annet ryker, hvis det blir høl i teltet, faktisk litt stort høl, så kan du stramme og snurpe rundt. Du kan lage en ekstra forsterkning i en presenning ved å legge en stein inn i surre snora rundt og knyte, og så strekke den over til et tre.
Ja, det i grunn bare fantasien
som begrenser det. Og den plastposen vi snakket om, kan vi surre stramt rundt beinet når vi skal vade over en elv, surre hysingen rundt.
Ja.
Ja, you name it, det er mer enn nok å ta.
Altså, Dag, du en tusen kunstner, med plastpose og mye hysing, så klarer du å bygge en liten by, du.
Ja, veldig liten da.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.